Hej ti, ja sam Martina i želim ti dobrodošlicu na Nisi mi rekla podcast. Ovo je tvoje mjesto za educirani i osnažen period trudnoće, porod postpartum dojenje te rano prirodno roditeljstvo. Kroz svaku epizodu dijelit ću s tobom holistička znanja koja sam stekla na raznim edukacijama, kroz čitanje, istraživanje, ali i osluškujući svoju mamu i baku koji su tradiciju prenosile s koljena na koljeno. A sada idemo na novu epizodu. Hej ti, evo nas u novoj epizodi podcasta Nisi mi rekla. Danas imam predobru gošću koja će ti se predstaviti i jedva čekam da čuješ što nam je sve pripremila. Budući da je bila i u vijestima neki dan, mislim da će ti ova tema biti jako zanimljiva, posebno ako se spremaš na kućni porod, što je bila i moja želja 2021. Međutim, to nije baš tako išlo. Ali evo, sad nam je tu Ivana koja će nam više o tom ispričat, pa ću te prepustiti njoj. Ivana, možeš nam ispričati prvo nešto o sebi pa da krenemo dalje.
Bog ti. Ja sam Ivana Zorić, prvostupnica primaljstva. Majka jednog divnog sina od 11 godina. Radila sam 26 godina u bolničkom sustavu. Od toga sam preko 15 godina radila rađaone, ostatak patologije, trudnoće, rodilište i sa bebama. I prošle godine sam odlučila izaći van iz zdravstvenog sustava i otvoriti svoju prvu primaljsku njegu. I tu sam sad za svaku od žena koja žele da imaju fiziološku trudnoću, da im se vodi fiziološka trudnoća, fiziološki porod, porod kod kuće, isto tako i tu sam za podršku u postpartumu.
Evo, znači ja se sjećam kad sam prvi put vidjela profil moje primalje, to me bilo jako neobično zato što nikad nisam vidjela privatnu primaljsku službu, pogotovo me to iznenadilo u Hrvatskoj i kad sam vidjela to i po novinskim člancima mi je bilo jako neobično. Pa ako mi možeš reći kako si uopće došla na tu ideju, jer se dosta ljudi nikad ne bi odlučilo ostaviti siguran posao u struci i odlučiti se i odvažiti se na otvaranje svoje primaljske službe.
Jako sam puno bila pacijent. Ja sam imala jednu jako tešku održavanu trudnoću, rodila sam prije vremena carskim rezom. I pogotovo kad je bilo sad doba korone, kad žene nisu imale kontakt sa svojima, koliko je biti njima bilo potrebno malo, biti malo ljudskosti i malo empatije. Kako sam ja isto bila puno pacijent, jednostavno se rodila ta ideja, ono, idem van sustava da sam tu za žene, za svaku od njih. Kad treba, znači nema vikenda, nema blagdana, nema praznika. Kad ženi treba utjeha, kad ženi treba pomoć zdravstvenog djelatnika, primalje, ja sam tu. Kad sam otvarala, odla sam se vidjom kako je to u Europi. Zašto u Europi svaka žena može imati svoju primalju? Zašto kod nas sve žene samo idu kod ginekologa, ginekologa? Ma hajmo, idemo vratiti trudnoću i porod u fiziologiju, znači da je to prirodan fiziološki proces u tijelu žene. Znači, ne treba ginekolog. Tu je primalja. Ukoliko dođe do kakvih komplikacija, nekakvih problema, onda je tu ginekolog koji će rješavati probleme. Ali ako je sve u redu, žena apsolutno nema potrebu ići kod ginekologa. Iako, ja svojim trudnicama savjetujem obavezna tri pregleda u trudnoći kod ginekologa.
Dobro, ali ajmo razjasniti. Znači, kad dođe do poroda, tko vodi glavnu riječ u porodu? Jer nekako uvijek svi imaju tu viziju, tak sam i ja kad nisam bila čak trudna, imala sam viziju da sve radi doktor, sve radi ginekolog. Ginekolog radi porode, primalja mi iskreno nije bila niti u slici. Nekako sam to tek dobila bližu sliku kad sam sama bila u rađaoni. Tako da, ajmo razjasniti tko što radi i ko je za što zadužen u toj rađaoni.
Kako bi naš ministar Bajn rekao, ovo je fantastično pitanje. Primalja je ta koja vodi ženu kroz porod. Primalja je ta koja porađa. Ginekolog stoji sa strane i ginekolog gleda. Ginekolog ne porađa. Daleko toga, ginekolog radi vakum i opet glavu privuče pri izlazu iz vagine i opet nastavlja porod primalja. Ginekolog radi carski rez. Ginekolog uopće nije potreban na porodu. Samo što kod nas u bolnicama ginekolozi gledaju, jer nama nije sustav nama sustav ne dozvoljava, iako po kompetencijama mi to smijemo raditi, trebale bi raditi vaginalne preglede, ali u biti nemamo ni potrebu za vaginalnim pregledom ako sve ide svojim tijekom. A ginekolozi gledaju žene vaginalno i onda one misle da je ginekolog taj koji sve u biti određuje. Da, oni određuju, ali u biti primalje su te koje bi trebale voditi porod, koje mogu voditi porod i primalje su te koje porađaju. Mislim, samo jedna opaska. Ginekolog u pravilu ne zna porađati. Ginekolog ne zna porađati. Oni na fakultetu nijedan put nemaju nigdje zavedeno da oni moraju probati poroditi ženu. Oni porađaju zadak. Ali zašto svi zatkovi idu na carske rezove? Zato što ne porađaju zatkove. A ginekolog ne zna poroditi ni ženu vaginalno sa djetetom koje je u stavu glave.
Da, to je meni bilo zanimljivo kad sam sama bila u toj situaciji, zato što se ta ginekološka struka tako gurala, a primaljska struka je nekako ostajala uvijek u pozadini. Zanima me koliko ti smatraš da je tvoja struka priznata kao struka koja je sposobna rodi ženu, znači koja ima, da je renomirana, da je cijenjena u tom smislu da vi možete raditi ono za što se školujete tolike godine. Jer meni osobno iz perspektive koja nije studirala primaljstvo, se čini da vas nekako jako gura u začešak, a radite sav taj posao kad dođe do rađaone.
Nama u Hrvatskoj uopće nisu priznate. Priznate su nama kompetencije na papiru, ali mi ih ne možemo uopće provoditi na djelo. Kroz djela. Uopće. Jedno vrlo, vrlo mal dio onog što je nama propisano kompetencijama. Za razliku, ja sa svojim kompetencijama da dođem raditi u Austriju, Njemačku, Nizozemsku, Irsku, bilo gdje u Europi, ja bi radila apsolutno sve samostalno. E to ja želim. Znači, dovesti taj tip da se osvijesti i kod nas primaljstvo da može biti kao što je u Europi. Znači da ja mogu sa svojim kompetencijama i utvrditi trudnoću, voditi zdravu pravu fiziološku trudnoću, da žena ne mora uopće vidjeti ginekologa kroz cijelu trudnoću, porod i nakon poroda, do 6 tjedana nakon poroda. Ni pedijatra, znači to je sve u Europi što je nešto normalno, to je propisano sa standardima, sa smjernicama. Znači ja ništa sad ne idem nešto sad ja izmišljavati svoje da ja sad idem, nešto hoću uvesti novo. Ne, ja samo želim provoditi ono kako rade moje kolegice vani u Europi. Želim dovesti Europu i u ovom dijelu u Hrvatsku.
Da, meni se čini da po Europi samo slijedimo, znači taj medikamente i taj porod koji je pun intervencija, da smo jedino tu nekako na razini visokoj, jer ne znam kako su sad, imam kolegicu koja studira trenutačno primaljstvo, ona mi kaže da dosta se gura taj porod gdje je puno medikamenata. Kako si i sama studirala primaljstvo, možeš samo reći, da li vas zapravo, kad studirate, da li vam govori o porodu bez recimo medikamenata, bez intervencija, ili vam samo idu intervencije?
Da se vratim na početak ovog što si počela pričati. Jučer sam bila u kontaktu sa jednim ginekologom koji radi u Dublinu. Trebala sam da savjet za jedna ženska, žena mi se jedna trudnica javila iz Dublina i tražila me savjet. Znači ženska trudnica iz Hrvatske. I tražila me savjet. I zna kakav je princip rada u Hrvatskoj, kakav je princip rada u Irskoj. I ona kaže, ali meni je ono, ja ne mogu izbaciti taj osjećaj iz sebe što je naučeno u Hrvatskoj da mene niko do sada još u cijeloj trudnoći nije pogledao vaginalno. Ona je tek sljedeći tjedan 41 i onda sam poslala poruku tom ginekologu da čujem njihove te smjernice. Kod njih se žena do 40. tjedna ne gleda uopće vaginalno. Žena ima samo 3 ultrazvuka u trudnoći i sve u biti obavlja primalja. A ne svaki mjesec idemo sad na kontrolu kod ginekologa. Znači, nema potrebe. Ako je zdrava, fiziološka, uredna trudnoća, sve se može riješiti.
Pa iskreno rečeno, mislim, ako je se čuo zvuk padanja vilice, to je bila moja, jer nekako mi je to iskreno nevjerojatno. Znači, ja sam se na porodu tek osvijestila da su granice moje privatnosti jako niske, jer sam nekako, toliko puta mi je se prešlo preko tih granica, toliko puta sam imala osjećaj da ono pokazivam se svijetu, da mi je to bilo, ono, i na porodu kad ih je došlo 15 zavirivati, mi je bilo kao, ok, tu sam gdje jesam i to je to. Tako da mi je nevjerojatno da nekog ne gledaju do kraja i da ga ne diraju, jer dosta mojih i kolegica i sad klijentica kroz ovo dolaštvo, mislim, cure krvare pri vaginalnim porodima, pogotovo pred kraj nekako trudnoće, javljaju se zabrinute, da to boli, da... Znači, meni to iskreno je nevjerojatno. Zvuči mi kao fantastičan priča.
A ćeš još čuti, još ja imam bolju stvar. U Španjolskoj njihova država plaća. Znači, ti kad ostaneš trudna, ti dođeš, kažeš, ja sam trudna. I tebi zdravstvena ustanova dovede ti 3-4 primalje, ti razgovaraš sa svakom od njih i ona koja ti najbolje sjedne, to je tvoja primalja za cijelu trudnoću. I ta ista primalja 8 dana prije samog termina dolazi k tebi u kuću i živi s tobom 8 dana. I ona je tu za tebe. I prijateljica, i savjetnica, i podrška, i medicinska podrška, kako god. 8 dana i to je sve na račun države. Tako da, mislim da smo mi daleko od toga. Znači, ovo malo što ja znači sad pokušavam napraviti, idemo trnovito.
Ali, znači, ti si nedavno, gledala sam taj prilog, čini mi se čak 3 puta. Čitala sam komentare ispod toga još više. Kakvi su komentari na to, ti si izašla u javnost sa prvom primaljskom službom, izašla si sa nekakvom premium njegom trudnice, jer to je za nas premium njega, to nije normalna njega, to je njega koju si može samo neko priuštiti, doslovno tako je u očima našim, jer kod nas se još uvijek trudnoća gleda kao, ajde, možeš ti to, izgurat ćeš ti to, svi smo kako ćeš ti sad, šta se ti praviš. Tako da, kakvi su komentari na to što si ti sad otvorila prvu primaljsku službu? Šta ljudi kažu?
Ispravak. Prva primaljska djelatnost je u Rijeci. Vodi ju Barbara Finderle u sklopu ginekološke ordinacije Finderle. Ja imam otvorenu primaljsku njegu. Znači, znači to su totalno dvije stvari. Znači, ja kad sam kretala, što sam ti rekla. Htjela imat da sam ja ženama dostupna sa patronažom od 0 do 24. Ako žena ima problem sa grudima, sa mastitisom, zastoj mlijeka, zašto bi ona išla navečer u 1 sat u noći, išla u hladnu bolnicu, ostavljala dijete doma, da se tamo nju izdoji. Ja sam tu, nazovite, mi ćemo doći. I blagdan, i vikend, i praznik, i ujutro, i navečer, kad god. Znači, ja želim da budemo dostupni ženama stalno, u bilo koje doba dana i noći. Ali malo me put odveo u porode. Jel, definitivno, trudnice i porodi su moja ono, velika, velika, velika ljubav. I evo, krenula sam u te kućne porode, divno je, ali to je užasno velika priprema, puno rada, od emocionalne pripreme do fizičke. To ne možemo sad reći da to može svaka žena i da me može žena nazvat, Ivana, ajmo sa trudove, dođite da me u kuću poroditi. To ja na to ne pristajem.
A dobro, znači, ko ti se više javlja? Javljaju li ti se nekako više žene koje su prvi put trudne ili one koje su drugi put trudne? Jer nekako mi se čini da žene koje su već prošle hrvatska rodilišta, da imaju puno više toga za proradit, da svi mi ne iziđemo baš sa lijepim uspomenama na rodilište. I nekako mi se čini da dosta žena ima jako velike traume iz tog perioda, pa kako s jednima, kako s drugima.
Javljaju se, ajme, znači, doslovno, idemo ih podijeliti. Prvorotka, drugorotka, trećerotka i tako dalje. Prvorotke imaju strah od bolnice, od razno raznih priča kako i njihovim susjedama, sestrama, mamama, ovaj, ne znam, nekom je bilo u porodu. Jednostavno, ne žele ići roditi u bolnicu. Drugorodke, one, pošto sam se ja sad pojavila, a prvi su htjele roditi kod kuće, pa dolaze zato. A treće rodke su dolaze zato što su već rodile kod kuće ili su rodile, ne znam, kod podobnika, u klinici podobnika, ali tamo su insistirale strogo na fiziologiji, a opet nisu uspjeli dobiti kao što sad mogu dobiti kod kuće. U tom, znači, aj recimo ti profili.
Kakva je tvoja suradnja sa sustavom? Mislim, da li postoji uopće suradnja sa sustavom? Da li ti je sustav nakon tog istupa pokazao neko razumijevanje? Da li su ti se javile kolegice? Da li je bilo ikakvih problema sa sustavom?
Nije, za sad nemam nikakvih problema. Dobimala sam, bili su mi Hrvatske komore primalja, napisali su mi svoje mišljenje o nadzoru. Sad čekam ministarstvo, što će se javiti, jer komora je svoje mišljenje poslala i njima. Sad ćemo vidjeti šta će biti. Ne znam, spremna sam na jako puno toga, i na dobrog i na lošeg. Isto kao što je bilo i komentara, i dobrih i loših. Kolegice koje su me zvale i koje su mi dale podršku, nažalost, nemaju tu snagu, hrabrost, ne da nemaju želju, jednostavno ne žele se isticati i da se zna da su mi dale podršku.
Da.
Ne žele da se zna za njih, jer mamo čakali se ne žele dodatnih problema, ali ono, neko mora biti prvi, neko mora se početi boriti za prava tih žena.
Da, da još nešto razjasnimo. Znači, kućni porodi, to je siva zona, to je potpuno sve neregulirano. Ti, da bude nešto na porodu, ti imaš sve sigurnosne smjernice. Znači, dogovarate transfer, međutim, koliko je uopće kućni porod siguran? Prema tvojom mišljenju.
Po mom mišljenju, a dokazano je statistiku, a znamo da statistiku ne možemo prevariti, dokazano je da kućni porod statistički je sigurniji nego porod u bolnici. Jer što imamo manje intervencija, manje je mogućnost bilo kakvih komplikacija.
Sigurnosne smjernice.
Sigurnosne smjernice. Što se tiče smjernica, Hrvatska uopće nema smjernice. Apsolutno nema smjernice. Ja nemam, znači ja sam sa sebi sama pravila papire, znači ja imam primaljski nalaz za prvi pregled novorođenčeta, primaljski nalaz za prvi pregled rodilje nakon poroda, znači ja sam sebi napravila karton, znači kad meni dođe žena od prvog sastanka u kojoj ja upisujem apsolutno sve moguće podatke o njoj, o supruzi, o prošlim trudnoćama, porodima, kako je o porodu, nakon poroda, znači ja sam sebi napravila, ajmo reći, medicinski karton, povijest nekako, nije bolest, ali povijest trudnoće, poroda i nakon poroda za moju klijenticu. Znači, taj papir u Hrvatskoj ne postoji. Ja sam uzela ga izvana, ja sam ga prevodila i prilagođavala sebi na osnovu mog iskustva radnog staža. I ono, šta će mi, šta mi treba, šta je liječničko, šta je primaljsko. Ja sam se složila dokumentaciju sebi i ja ću ženama to davat.
Da.
A porod kućni porod u Hrvatskoj, ti, nije zabranjen.
Ironično.
Ironično. Znači, žena po zakonu o pravima pacijenta, žena po ženskim pravima, po WHO, ima pravo da rodi gdje ona hoće i gdje god ona to želi, dokle god to ne ugrožava nju i njezino dijete.
Da.
A ja sa svojim kompetencijama, sa svojim iskustvom, radnim stažom, sa fakultetom primaljstva, ja imam kompetencije ovlasti da vodim samostalno fiziološki porod. Šta je kućni porod? Kućni porod je fiziološki porod. A kućni porod se u Hrvatskoj nigdje u zakon ne spominje. I gdje smo onda?
Pa mislim, tretiramo trudnoću kao patologiju, tako da tretiramo je. Meni to najviše iskreno smeta što nešto tako prirodno, dok god, znači, inzistiramo. demografija, rađajte što više djece i onda to sve tretiramo kao bolest i kao nešto što treba što više nakljukati lijekovima, umjesto da, ja razumijem, postoje žene kojima se treba više pratiti trudnoća, koje imaju teške povijesti trudnoće, ja to sve razumijem, ali postoji velik broj žena koje vode školske, kako se to naziva, trudnoće, a koje su na porodu dovedene u stanje medikamenata i medikamenata. I šta onda ti ima pokazati? Je li onda ta trudnoća bila školska? Ili nije? Jel ne postoji školska trudnoća?
Da.
O čemu onda pričamo?
Da ti samo što vratim na ovo. Znači, Hrvatska kao država ti se obavezala Evropskoj uniji da po ulasku u Evropsku uniju da će regulirati kućne porode. Hrvatska se 2016. CEDAW VHO obavezala da će regulirati kućne porode. 2016. godine, znači to je prije 7 godina, Hrvatska, Republika Hrvatska se to obavezala, ono još uvijek, znači to nije napravilo. I ja sam sada tu došla i sada ću ja, evo to, ne da ću ja to, eto probat. Ne, ja ću to napraviti. Ja ću to tjerati, ja ću to izgurati. Jer ja prva sam osobno koja je imala užasno tešku i kompliciranu trudnoću. Ja sam 2,5 mjeseca ležala u bolnici, nažalost, ali medikamentna bila trudnoća u potpunosti. Ali ja imam sa zdravo pravo dijete.
Da.
Ali da sam imala zdravu pravu trudnoću, i u biti dok sam bila do tih mojih 25 dana zdrava prava trudnica, ma bila me svagdje u autu, sam znala u Belišću sjesto u auto, upalim ključ i via Zagreb, upalim auto via Karlovac, u Rijeci. Ja sam uživala u trudnoći, ali kad je došlo kraj tog zdravog perioda, onda sam morala otići u bolnicu.
Da.
Ali sad to nije. Recimo imam primjer. Imam jednu trudnicu koja je za kućni porod. I bila je kod ginekologa. I ona je svom ginekologu rekla da će roditi kod kuće. Ne, ja sam to odlučila. I sad, ok, dobro, napravili su ultrazvuk, nalazi u ultrazvuka, dobar. I sad, kao ono, pa vidimo se za mjesec dana. Pa ne, zašto bi se vidjeli za mjesec dana? Pa dođete na kontrolu. Kaže njemu žena, pa sad ste rekli da je sve u redu. Biometrija, protoci, pupkovine, posteljice, beba se pravilno razvija i sve. Znači, zašto bi ja došla za mjesec dana? Pa na redovnu kontrolu. Pa se sad rekli da je sve ok. Ja neću doći. Pa mu vi bi trebali. A kaže ona njemu, a šta ćemo onda ako nešto ne bude bilo ok? Pa ništa, kaže, opet ćemo se nadzirati dalje. I onda ona njemu rekla, ok, doktore, hvala. Ja kad rodim, znate da ću roditi doma, javit ću vam se.
Da, mislim, meni je to isto. Te kontrole su meni bile jako stresne i ti vaginalni pregledi, tako da u potpunosti to razumijem. Mislim, osim tih poroda koje su te sad nakon ovog što si izašla s tim u javnost preplavili, vi zapravo nudite puno toga u sklopu moje primalje. Nudite i njegu, nudite i postpartum podršku, nudite dosta tih usluga koje do sad nisu bile uobičajene. Tako da, šta sve imate još u tvojoj njezi, odnosno u primaljskoj djelatnosti, šta ste još sve ponudili?
Znači, imamo tečajeve za trudnice koji traju 5 dana. 5 dana po 2 sata. I to se sjedi i kroz razgovor prolazi. Nema prezentacija. Znači, mi krenemo sa našom pričom i onda se nadovezujemo. Prolazimo sve što je našim ženama, našim klijenticama, našim budućim tatama važno. A ne ono što oni žele, što sustav misli da oni žele čuti. Znači, njih zanima, ne znam, recimo, amniotomija u bolnici. Mi pričamo o amniotomijah, treba 2 sata. Znači, sve što njih zanima, to je bitno. Znači, svima pristupamo individualno. Znači, tečevi, radionice, pripreme za fiziološki porod, radionice za postpartum, imamo baby handling, čak imamo i masaže za buduće tate. Šta imamo još? Recimo, od ovih medicinskih stvari, znači porod kod kuće, dostupna patronaža od 0 do 24. Znači sad vam dolaze 6 mjeseca, svi moguće će spajati to sve, patronaža radi i ne radi kako god. Znači, bilo koje doba dana noći nazovete, mi uzimamo našu torbu i dolazimo i izlazimo na teren.
Zapravo holistički pristup. Ono što mi se sviđa kod tebe je što nudite u apsolutno holistički pristup i tvoja suradnja zapravo sa drugim strukama. Vidjela sam nedavno da si bila na Advanced obuci kod Dula. Kakva ti je bila ta obuka? Kakva znanja si dodatno stekla?
Obuka je nešto psihološki napravila jedan okret u meni. Ove neke primaljske stvari sam znala, Teja mi ih je neke dodatno osvijestila. Oduševila me je, naravno, psihologija, to je nešto divno. Ali je bilo jako divno, taj osjećaj zajedništva, podrške, jedna za drugu. To je ono što nama treba, što nama faljalo, fali, što smo ostali u biti bez te ljudskosti, izgubili smo se u tom trčanju, s točke A na točke B, izgubili smo se s tim mobiteljima, a tamo je bilo ono tako divno, sve polako, sve pametno, nema glupih pitanja, razumijevanja, jedno divno okruženje.
Koliko misliš da su potrebne struke poput dula, savjetnica za dojenje, koje recimo nisu medicinski djelatnici? Jer ono što se nekako zamjera dulama kroz komentare, kroz nekako razgovor moj sa drugim ljudima koji nisu baš doticali sa tim svijetom je što su to nemedicinski djelatnici. Pa eto, kao tebi, kao medicinskom djelatniku, koliko tebi znači taj neki rad dula i savjetnica za dojenje koje nemaju tu podlogu kao ti?
Ja ću početi sa jednom ružnom pričom. Ja sam jedna od glavnih članica Bava to je ispričala i ona zna za tu priču. Ja dok sam bila u sustavu imala sam jako loše mišljenje o dulama, jer ja dok sam radila u rađoni sretala sam se samo sa dulama za koje smatram sada nisu zaslužile da se zovu dule. Jer ako je žena već odlučila doći roditi u zdravstveni sustav, ona je tamo radi nje, a ne da ona nama ordinira. Ja sam doživjela, znači, žene tražila epiduralnu anesteziju i mi smo rekli ženi sad treba to sad ležati na leđima pola sata da pravilno uhvati anestezija lijevu i desnu stranu, da ne budete, ne znam, bolna lijeva strana, desna, ne. A ona rekla, ne, da si se odmah krenula na bok. Halo, ne, ajmo iz početka. Idemo ostati na leđima. Mi bi, ne znam, znači to je, znači, ja sam se susretala i s takvim stvarima.
Da.
Znači, mi kažemo njoj nešto zbog nečega da napravi tako. Ne, ti to tako nećeš. Ti to nećeš. Ne, ako već hoćeš da se dogovaraš sa svojom klijenticom, onda to reci, ajde molim vas, ostavite 5 minuta nas nasamo, pa da nas dvije se dogovorimo i razgovaramo. Ja sam uvijek za to da svaka osoba treba čuti dva mišljenja.
Da.
I svako je dovoljno bistar da može donijeti odluku što je najbolje za njega. Znači, ja kao primalja u sustavu bi objasnila svoje šta, kako i zašto. Tebi će tvoja dula reći svoju priču, a ti donesi zaključak šta želiš da se napravi sa tvojim tijelom.
Da.
Sa tvojom trudnoćom. To je, jel, ona je ta žena koja je u porodu, ona je vlasnica svog tijela. I mi to tijelo trebamo poštovati. Znači, ja sam s tim stavom i izašla van iz. A ovo sad sa babom samo još dodatno produbilo. I sad imam sreću da sam upoznala toliko divnih dula s kojima sam si tako dobro kliknula i sjela da mi je svoj gušt raditi i surađivati s vama. I baš mi je lijepo. A zašto? Vi imate otvoren veliki prostor za manevar, za rad, jer nema nas primalja. A tu dolazimo opet. Ko je tu kriv? Kriva je Hrvatska država, jer ne školuje dovoljno primalja.
Da.
Znači, trebamo raditi od reforme školstva, pravosuđa, do reforme zdravstva, sve vezano za primaljstvo.
Da, ja mislim zapravo da trebamo poštovati svaku i struku i pozive i trebamo cijeniti jedne druge. To, imam osjećaj da nam to fali, što jedne druge glavom kao neku konkurenciju, a zapravo svi trebamo služiti istom cilju. Ja sam dijete koje je rođeno doma, normalno, ja sam rođena 93. i moja mama je baš, je se u tom periodu zaratila kod nas i moju mamu je porodila primalja koja sam ja tad u tom momentu bila samo u toj godini 1000 i neka beba, a ona je porađala, znači, djecu od moje prabake pa do moje mami. Sad možeš misliti koliko je to beba prošlo kroz njezine ruke. Ona je isto jako loše tretirana kad je se završio rat. Ona je željela otvoriti svoju primaljsku njegu, međutim to nije mogla, istjerali su je doslovno iz sustava, govorimo o Bosni i Hercegovini, istjerali su je iz sustava, doživjela je jako ružne stvari, a čula sam čak da je žena, znači, mogla doslovno osjetiti bebu, promijeniti položaj bebu. Žena nije imala kvalifikacije spinning babies, ona je to mogla. Znači, primalje je kao struga, ja se divim tebi što si se odlučila na takav korak, što si se odlučila na suradnju i uključivanje i drugih stručnjaka u svoj rad, učenje od drugih. Tako da je to jako pohvalno i mislim da će se, ako Bog da, nešto i mijenjati u našem sustavu, ja se nadam jer bi se trebalo nešto promijeniti. Jer ovako, meni se javljaju žene koje ne žele ići u bolnicu, koje je strah. Evo sad mi je baš kolegica javila da ona ne bi išla roditi, sad je 34. tjedan, da se ona boji, da toliko vrijeme brzo prolazi da ne zna šta da radi. Pa šta bi ti nekako preporučila ženama koje se boje odlaska u bolnicu? Da li postoji neki način smirivanja ili da se jednostavno odluče na kućni porod?
To svaka žena mora prvo donijeti. Dobro sjest, nek si skuha čaj, kavu, sok i nek popije taj napitak sama sa sobom. Ta žena mora odlučiti šta ona hoće, šta ona želi. Znači, sad ima primalja koja je izašla van iz sustava, koja radi kućne porode. Ne morate više reći primalja iz Slovenije, primalja iz Italije, primalja iz Srbije. Imate sad primalju svoju u Hrvatskoj. I ja sam tu. Ja ću odraditi sve što god u mojoj moći. Ali svaka žena mora znati šta ona hoće, šta ona želi. Tako da... da je to jedan divan, čarovan fiziološki proces u vašem tijelu. To je kao što imate, morate mokriti, to kao što morate imati stolicu, to kao kad imate osjećaj gladi, kao kad imate, ne znam, osjećaj da ste željni. I tako je i porod. Trebate doživljavati trudnoću i porod, znači da je nešto normalno, fiziološki. Vjerujte svom tijelu i bit će sve ok.
I za kraj, kako je tvoje nekako viđenje budućnosti? Da li si optimistična oko tih promjena ili ipak misliš da će to ići užasno sporo, da će to biti teško, da je to borba i Sizifov posao?
Ovo neće ići lako. Mislim da će ići brzo. Ja ću sad to malo brzati. ali da me čeka jako puno posla. Ja sam do sad sebi pripremala biti teren. Sakupljala si ekipu za koju znam da će biti uz mene. Koja će mi pomoć i koja mi već sad jako puno pomaže. I zbog tog sam sretna. U biti jako sam ponosna na njih što su mi pružili šansu. I pustili mi svoje živote i što mi vjeruju da... I sad su se definitivno biti čak i uvjerili da ne mislim odustati, jer sad sam zagrizla preveliki dio kolača, da će se morati neke stvari riješiti hoće.
Da.
Jer ja ne mislim stat i ne mislim odustati, pa s čim god i kako god bilo. A mislim da imam dobar tim oko sebe koji će mi me znat pravo usmjeriti. Kud treba i kako šta, vidit ćemo. A na sve to računam na žene koje su rodile kod kuće, računam da će žene koje žele roditi kod kuće, računam na dule koje rade s tim ženama i koje su prošle isto te neke priče, da kad budu mene osuđivali i javno me prozivali da će ipak one stati uzmu mene i da će biti mi podrška i potpora. A kad ja me vidjela da je tamo neko, neka osoba koju ja ne znam, ali bude mi rekao, e bravo Ivana, radiš dobru stvar, meni će biti opet već lakše.
Evo, ja ti se želim zahvaliti što si uopće pristala na ovaj intervju, jer vi to ne vidite, ali ja imam jedan jako mali ured u koji sam tu dovela Ivanu, tako da tako jednu veliku personu. Ivana je predivna osoba sa jednom odličnom osobnosti, a kad sam je tek vidjela Peseka, to je bila ljubav na prvi pogled, pa ti se želim zahvaliti što si uopće pristala doći u ovaj moj mali skromni dom, jer skromni ured. I iznijet nam takve neke stvari o kojima se šuti. I želim ti aplaudirati i reći da stvarno radiš jednu stvar koju nije do sad. Ja nisam, kad sam ja bila trudnica, meni je ovo trebalo. Meni je trebalo to neko reći. I nadam se da će što više ljudi čuti ove riječi iz tvojih usta. Jer ja kad sam čitala, nekako mi se čula da su svi onako, neki ljudi su te pogrešno tumačili. Ja iz ovog podcasta neću izbacivati skoro pa ništa. Sredit ću samo neke svoje ali ostatak ću ostaviti, zato što si dala toliko vrijedne informacije, toliko se vidi ta iskrenost u tebi, ta žar. Ja jednostavno to želim sačuvati. To se ne prenosi, ne prenosi se slika, ali će se prenijeti zvukom ono što se osjeća. I svi vi koji slušate ovaj podcast, sve moje drage žene koji se bojite poroda, koji mislite da nemate izbora, kao što sam ja mislila. Ja sam mislila da, ali kad će moja dula stići, Slovenija, Austrije. Evo, jedna, tu imate i dula za izbor, imate i primalja koje su predivne, ali ja mislim da ako želite kućni porod, ako želite fiziološki porod, Ivana je prava osoba za vas. Zato što toliko lijepo osobnost nosi sa sobom, ja vjerujem da će vas i nasmijati na porodu, a kao što mene nasmijavala tijekom ovog podcasta, ali sigurna sam da ćete uživati u suradnji s njom. Preporučila bih njene tečajeve i upoznala sam i njezine djelatnice kroz te obuke nas dula, tako da ima odličan tim ljudi oko sebe. Da sam ponovno trudna, ja bih išla na njezin tečaj, iako i ja puno čitam i saznajem i bila sam na obuci, ali bi mi dalje trebalo to njezino znanje. I ako Ivana bude ikad htjela nekog mentorirati, ja se javljam ovako javno pa da me uzme prije. Tako da evo, hvala ti još jednom što si uopće pristala na ovo.
Hoćeš biti porođajna dula.
Da, pa ja sam položila za porođajnu dulu, a sad...
Vidi, da. Vidi, ja punim jako intenzivno termine, već sam počela, ušla u 11. mjesec sa terminima, tako da...
Ja se uvijek javljam, ja obožavam porode, ja shvaćam tu tvoj žar za porode. Ja se stvarno nadam da će država shvatiti to. Da će ovaj podcast, mislim, čak je zadržao tu svoju slušanost tijekom mog nekog moje pauze. Ja se nadam da će doprijeti da što više ljudi, jer što više ljudi ovo treba čuti i što više ljudi treba sudjelovati u tom da se nešto regulira. Meni je nevjerojatno kolika zapravo pasivnost vlada kod regulacije nečega. Mi želimo sve izregulirati. Znači, za sve imaš zakon. Imaš zakon od to kako će ovo tu stajati, kako ćeš proizvesti ovaj stol iz IKEA, a ne želimo regulirati kako će se žena poroditi.
Hoćeš da ti kažem još jedan apsurd hrvatske države. Ja sam poslala određenim političarkama mail sa svojim predstavljanjem za političarke koje se javno na televiziji, po medijima, po portalima izjavljuju da su feministkinje i da se bore za prava žena od recimo 5 ovih političarki. Znaš koliko mi je njihovo govorilo na mail?
2.
0. Jedini tko mi je na mail odgovorio je bio gradonačelnik Zagreba. I to gradonačelnik Zagreba, ne on kao on, nego neko njegov, ali znači, eto, njega sam jedino dobila mail da trebam nastaviti sa svojim radom jer brinem za dobrobit naših žena.
Evo, dragi moji, sad smo sve čuli. Meni je ovo sve, ne znam, je bilo previše ili premalo. Ali evo, znači to je to za ovu epizodu. Slušamo se u narednoj. Nadam se da ste uživali. Ostavite nam svoje komentare. Ja ću objaviti i na Instagramu o izlasku ove epizode. Veselim se čuti šta vi mislite o svemu tom. Posebno zato što je, kažem, ovo jedna od tema koju je Ivana dovela na neko svjetlo, koja je bila do sad u tami skrivena. Tako da evo, slušamo se u idućoj epizodi. Hvala vam svima što ste poslušali ovu epizodu.